Pirmos zvanus par apšaudi Luistonā, kas ir Meina štata otrā lielākā pilsēta un atrodas aptuveni uz ziemeļiem no Portlendas, ārkārtas dienesti saņēma trešdien, brīdi pirms 7:00 vakarā pēc vietējā laika. 40 gadus vecais Roberts Kārds bija sarīkojis divas apšaudes, sākumā vietējā bowlinga zālē, bet 10 minūtes vēlāk kādā restorānā. Šobrīd policija apstiprinājusi, ka nogalināti 18 cilvēki, bet ievainoti vēl 13. Policija uzsāka iespējamā aizdomās turamā meklēšanu. Plašās operācijas laikā daudzviet ielās izvietoti likumsargi. Federālais izmeklēšanas birojs un citas federālās ASV tiesību aizsardzības iestādes palīdz vietējai un štāta policijai vīriešu notveršanā. Arī blakus esošie štati nodrošina resursus un saglabā modrību, jo vīrietis varētu būt devies aiz Meinas štata robežām. Brīdināti arī Kanādas robežsargi. Meklēšanu apgrūtina fakts, ka liela daļa pasākuma notiek mežainā apvidū un Kārds ir pilsētas iedzīvotājs un zina apkārtni. Ceturtdien likumsargi vairākās ēkās veica kratīšanu un atrada arī Roberta Kārda automašīnu. Policija aicinājusi iedzīvotājus divās štata pilsētās nedoties ārā no mājas un ziņot par aizdomīgiem novērojumiem varas iestādēm. Skolas, kā arī lielākā daļa vietējo uzņēmumu, ir slēgti, un lielākā daļa iestāžu būs slēgta arī šodien. Savās pārdomās par notiekošo dalījās kāda vietējā iedzīvotāja Eiprila Stīvensa.
Traki. Nekad nedomāju, ka tas notiks Meinā. Meina ir ļoti mazs štats, pilsētas ir mazas un tās ir ļoti ģimeniskas. Es nekavējoties paņēmu tālruni, lai nosūtītu izziņas cilvēkiem, kas tur bieži apmeklē restorānu, lai noskaidrotu, vai viņiem viss ir kārtībā. Ketijai, kas ir īpašniece, viss bija labi. Sūtīju ziņu Džo, viņš ir labs draugs, viņš neatbildēja. Viņš bija restorāna ģenerāla menedžeris un mēs šorīt uzzinājām, ka viņš ir nogalināts. Pirms uzbrukuma grasījos sazināties ar savu draudzeni, lai noskaidrotu, vai nevēlas tikties vakariņās. Mēs ar vīru tomēr nolēmām palikt, viņš bija noguris. Tā mums ir svētība, mēs būtu devušies uz turieni vakariņās.
Tiesība aizsardzības amatpersonas norāda, ka Kārds ir certificēts šaujamieroču instruktors un darbojas kā speciālists ASV armijas rezervistos. Meinas štata policija paziņoja, ka aizdomās turamais nesen bija ziņojis par garīgās veselības problēmām, tostarp dzirdējis balsis galvā un vēlējies nodarīt pāri saviem kolēģiem. Vasarā viņš tika ievietots garīgās veselības ārstniecības iestādē pēc kāda incidenta ASV militārās akadēmijas apmācību laikā. Apšaude Meinas štatā, kurā ir zemākais slepkavību līmenis no visiem ASV štatiem, ir asiņainākā masu apšaude kopš Uvaldes skolas slaktiņa. Saskaņā ar ieroču vardarbības arhīvu šogad visā valstī ir reģistrēti 565 šādi incidenti, kuros nošauti 4 vai vairāk cilvēki, neskaitot šāvēju. Katra masu apšaude no jaunā aktualizē jautājumu par šaujamieroču pieejamību Savienotajās valstīs. ASV prezidents Joe Bidens aicinājis republikāņu politiķus kongresā pieņemt likumus par ieroču drošību. Savukārt pārstāvja palātas politiķis Meinas štatu pārstāvošais demokrāts Jareds Goldens, kurš ir viens no retajiem pārstāvja palātas demokrātiem, kas līdz šim iebildis pret daudziem viņa partijas atbalstītajiem ieroču ierobežošanas pasākumiem, tagad paudis atbalstu uzbrukuma ieroču aizliegumam. Luistonā dzimušais kongresmenis pauda pārliecību, ka viņam ir pienācis laiks uzņemties atbildību par savu neveiksmīgo nostāju, tādēļ viņš aicinājis kongresu aizliegt. Riecienu šautenes. Rihards Plūme, Latvijas radio.